Бишкекте түшкү саат 1 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 8 январ бейшемби күнкү түшкү берүүсүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Дүйнөдө мунайдын бир баррели $50 түшкөнүнө карабастан, Кыргызстанда бензиндин баасы өзгөргөн жок. Тажикстандын 158 жаш жараны чет жактарда мыйзамсыз медреселерде билим алышууда.
2010 жылы Тажикстанда чет жактардагы диний окуу жайларда билим алып жаткан балдарды кайтаруу максатында мамлекеттик деңгээлде долбоор башталган.
Элеттиктер жергиликтүү маанидеги маселелерди өз алдынча чечүүгө өтүштү. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта биз сунуштачуу темалар. Оолу микрофонду кесиптешим Токтосун Шамбетов козулатам, ал бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырат. Токтосун.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз-Кытай чек арасында 3 адам кармалды. Чек ара кызматы тараткан маалыматка ылайык, кечээ 7 январда Ысык Көлдүн Жетегүз районуна караштуу Кызыл Эшме аймагынан Кыргыз-Кытай чек арасын мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган 3 адам кармалды. Кармалгандардын жанында эч кандай документи жок болгон. Алар Кытайдын Кызыл Суу Кыргыз автоном аймагына караштуу Акчи ооданынын тургундары экени айтылууда. Алардын жанынан 6 даана бычак, ошол аймактардын картасы, 369 Кытай акчасы жана дары-дармек азык түлүк болгон. Учурда бул иш боюнча Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы жана Ички иштер министрлиги биргеликте ыкчам териштирүү иштери башталды. Ал эми Кыргыз-Кытай чек арасы күчөтүлгөн кайтарууга өттү. Ошто УКМКнын алдына нааразычылык акциясы өттү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн алдына 30га жакын аксакал чогулуп, Милис Мырзакматов, Садыр Жапаров жана Нарымен Түлөев сыяктуу саясатчыларга бийлик тарабынан куугунтуктоолор токтотулсун деп талаптарын билдиришти. Чогулгандар улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын Ош облусундагы өкүлчүлүгүнө кайрылуу тапшырышты. Кайрылууда жогорудагы аталган саясатчылардын тергөө иштери ачык айкын жүрүшү талап кылынган жана электр энергиясына баасын көтөрүүгө каршы болуп жаткан нарындыктарды колдой тургандыктары жазылган. Башкы прокуратура Жапаровдун китебиндеги маалыматтарды иликтейт. Бул тууралуу башкы прокуратура тараткан билдирүүдө айтылат. Ага ылайык, Садыр Жапаровдун саясатка аралашкан 10 жыл китебинде баяндалган жана андан соң интернетте таратылган маалыматтар тиешелүү юридикалык баа берилип, тыкыр иликтенет. Башкы прокуратуранын маалымдашынча, кылмыштык кодексинин 151, 156 беренелерине ылайык, жарандардын арыздарында же башка билдирүүлөрүндө жасалган же жасоого даярдалып жаткан кылмыштар жөнүндөгү маалыматтар текшерүүгө алынышы керек. Ал маалыматтар ырасталган же ырасталбай калган жагдайларда, маалыматтарда айыпталган адамдарга карата же болбосо, кылмыш жасагандыгы тууралуу айыпталып жаткан жалган маалымат тараткан адамдарга карата кылмыш ишин козгоо тууралуу чечим кабыл алынат. Садыр Жапаров убада кылып келген саясатка аралашкан 10 жыл аттуу китебин жарыялады. Анда Жапаров өзү күбө болгон окуяларды баяндаган. Китепти учурда интернет бактарынан таап окууга болот. Анда көптөгөн кыргыз саясатчыларына таралашкан чуулгандуу иштер баяндалат. Көп нерсени ачык жаздым деген автордун китебинде репутациялык жактан алганда азыркы президент Алмазбек Атамбаев жана чет өлкөдө дарыланып жаткан Акматбек Келдибековдун абройуна өтө олуттуу шек жараткан маалыматтар келтирилген. Эми эл аралык жаңылыктардан учкай маалымат. Ооганстанда кол салуудан сот жана жолчулар набыт болушту. 7 январ таңында Жалалабад провинциясындагы жардыруудан коңшулаш Лагман провинциясындагы сот болуп иштеген Мухаммед Ал Хасан набыт болуп, 2 баласы жаракат алды. Полициянын маалыматына ылайык, жардыргыч зат байланган автоунаа соттун унаасына жакын келип жарылган. Полиция муну алдын ала атайын даярдалганын деп билдирүүдө. Ошол эле күнү Ооганстандын түндүгүндөгү Баглан провинциясында жол куруп жаткан 6 жумушчу өлтүрүлүп, бирөө жаракат алган. Азырынча бул жардыруулар үчүн жоопкерчиликти эч ким мойнуна ала элек. АКШ баштаган антитеррордук күчтөр Ооганстандан чыгып кеткенден кийин талиптердин чабуулу көбөйгөнү айтылып жатат. Орусияга миграциянын агымы 70% азайды. Федералдык миграция кызматы муну жаңы жылдан тарта киргизилген талаптарга байланыштырууда. Анткени Орусияда эмгектенүүчүн сатып алуучу патент эгер мигрант орус тили, тарыхы жана негизги мыйзамдарды билери тууралуу сынактын тапшырса гана ала алат. Федералдык миграция кызматынын башчысы Константин Рамадановский Интерфакс агенттигине билдиргени боюнча, азыркы учурларда Орусияга Борбор-Азиядан келген мигранттардын саны азайганы байкалууда. Ошол эле учурда Украина, Молдова, Кытай, Түштүк Корея, атүгүл Түндүк Кореяда келгендердин саны арбыды, дейт Ал маалыматта Орусия 2015-жылдын 1-январына тартып өз аймагында иштөөнү каалаган мигранттарга патент системасын киргизди. Ага ылайык мигранттар орус тилин, тарых жана негизги мыйзамдарды билүүгө тийиш. Мындан тышкары ар бир мигрант өзүнүн маңзатка көз карандысыздыгын жана ВИЧ илдеттүү эместигин тастыктаган медициналык маалымдамада жана медициналык камсыздандыруу баракчасына ээ болуусу керек. Айрым маалыматтар боюнча мигранттардын Орусиядан массалык кетүүсүнө рубльдин арзандашы жана ошондон улам экономикада пайда болгон кыйынчылыктар себеп болууда. Азырынча менде ушулар.
Рахмат. Токтосун Шамбетов жазып жаткан жаңылыктарды Азаттык Чекит.kg сайтынан таба аласыз. Биздин сайтта абдан кызыктуу, актуалдуу макалалардан тышкары видео жана сүрөт баяндар да орун алган. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бир аз мурда жаңылыктарда айтылгандай, Кыргызстан Кытайга темир жол боюнча сүйлөшүүгө барат. Ушул тапта Кыргызстан Кытай темир жолу боюнча бир нече варианттар каралып жаткан экен. Жанында отурган кесиптешим Эланора Бейшенбек кызы бул тууралуу кенен маалымат берүүгө даяр. Эланора.
Рахмат, саламатсызбы. Буга чейин маалымдалгандай, 6-январда президент Алмазбек Атамбаев Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Арымбек Малыбаевди чакырып алып, ошол Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу ага байланышкан маселелер боюнча иштерди илгерилетүүнү тапшырды. Мекемелер аралык органдар бул боюнча ушул варианттарды карап өздөрүнүн ушул Кыргызстанга ылайык келген Кыргызстандын кызыкчылыгына туп келген вариантты мындай сунушталга деп тапшырма берди. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргыз темир жол ишканасынын жетекчиси Барганбек Малыбаев билдирди.
Варианттар көп, анан бизге баягы көзөдөрөк болгон жагын караштырып эме кылабыз го сүйлөшүп көп переговорлорду жүргүзүш керек да сүйлөшүүлөрдү. Россия тарап, Казакстан, Кытай баардыгы бир нече варианты бар. Эми бул жерден жанагы баягы каржы маселесине келгенде ошол жагын караштырышыбыз керек. Акча кандай болот, эмне болот, кандай условиялар болот, ошонун баарын изучать этип чыгыш керек болуп атат да. Концессияда баары каралып атат, анан ал жерден дагы тиги биргелешкен ишкана түзүү боюнча дагы эме бар.
Негизи ушул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоору боюнча 20 жылдан ашты сөз болуп келе жатканда. Буга чейин ошол 2002-жылы Кытай тарап иликтеп өзүнүн вариантын сунуштаган эле. Бирок Кыргызстан дагы ушул иликтеп чыгып, анан өзүнүн вариантын сунуштаган. Ага ылайык ушул темир жол Кытай тарап сунуштаган варианттан кыйла узагыраак болот. Бирок ушул үч облуста калтышаган аймактарды мүмкүн болушунча көбүрөөк аралап өтөт. Буга байланыштуу өлкөнүн түндүгү менен түштүгү биригет, соода саттык алакага катыштары жакшырат деп айтылган эле. Андан сырткары ушул транспорт министри Калыкбек Султанов Азаттыкка курган маегинде ушул темир жол концессия ыкмасы менен курулат деп Азаттыкка билдирген болчу. Бул ошол Кытай тарап куруп берет. Анан 15-20 жылдагы ушул темир жолго салынган каражаты өзүн актагандан кийин кыргыз тарапка өткөрүп берет деп айтылган. Бирок азыр маалым болгондой дагы эле ушул каржылоо маселеси чечиле электиги маалым болду. Темир жолдун болжолдуу баасы ушул 2 миллиард доллар болот деп бааланган эле. Анан кыргыз бийликтери 2018-жылга чейин курулуп бүтөөрүн айтышкан болчу. Ушул кыргыз тарап сунуштаган долбоорго ылайык анда ушул Тор карттан ылдый түшүп Ат Башка келет, андан ары Акталаан аралап казарманга барып, анан Сузак Жалал Абад аркылуу Өзбекстанга чыгат деген вариант бар болчу. Андан сырткары ошол каражат жол узарган менен баягы каражат аз эле кетет, анткени баягы көпүрөлөр азыраак салынат, туннелдер баягы азаят деп ошо өздөрүнүн жүйөсүн келтирген. Ошол 2012-жылы Дүйнөлүк банктын адистери келип ошол тик учак менен Кыргызстан сунуштаган вариант боюнча ошол темир жол түшөт деген аймактардын баарын аралап өткөн болчу. Бирок эмнегедир ошол 2 жылдан бери иш солгундап мындай илгерилебей жаткан эле.
Рахмат. Эланора Бейшенбек кызы бул теманы кененирээк иликтеп кечки саат 6:00 берүүбүзгө макала даярдап жатат. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Ушул тапта дүйнөдө мунайдын бир баррели $50 түшкөнүнө карабай, Кыргызстанда бензиндин баасында олуттуу өзгөрүү жок. Мунун себебин кесиптешим Али Токтоконов билгенге аракет жасап, ушул тапта макала даярдап жатат. Али, баалар эмне үчүн өзгөрбөй жаткан экен?
Туура Зейнеп, мына акыркы 2 айда бензиндин баасы, бензин дебей туралы, мунайдын баасы 2 эседен көбүрөөк арзандап, 2009-жылдагы көрсөткүчкө түштү. 2009 жылы мына ошол $50 да төмөн түшүп кеткен экен да. Анан ошого карабастан Кыргызстанда бензиндин баасы 2 айдын ичинде 4 сомдун гана бир аз азыраак төмөндөптүр, арзандаптыр. Муну бизге Газпромдун өкүлү билдирди. Эмне үчүн мындай аз эле арзандаганын болсо, ошол жактагы Орусиядагы алар мунайдан бензин өндүргөн заводдордун бааларына карап айтып атышат да. Анан кийин ошол эле учурда биз дүйнөдө бензиндин баасы кандай экен, биз чет жерде жүргөн мекендештерибизден сурап билдик. Алардын айтымында мисалы АКШда 2 ай мурда 1 галлон, 1 галлон бул 3 литр 800 граммга барабар. 1 галлон $4 болсо, азыр $2.5 же болбосо $2.35 барабар экен да. Бул кыргыз сомуна айлантканда 1 литр бензиндин баасы АКШда ушу тапта 35 сомдон 40 сомго чейин экен. Ал эми Түштүк Кореяда мурда 2 ай мурда 1 литри 100 сом болсо, азыр 82 сомго чейин түшүптүр. Казакстанда ошо баарыбыз көп колдонгон 92 үлгүсүндөгү бензин 35 сом экен. Жапонияда болсо ошо эл көп колдонгон бензин нефти арзандаганга чейин $1.60 болсо, азыр $1 түшүптүр да. Анан кийин Кыргызстанда тагыраак айтканда Ошто дагы мына Газпром бензиндин баасын арзандатсын. Ошон үчүн арзандатпаса биз алардан бензин куйбайбыз, ошо арзандатууга мажбурлайбыз деген эме менен жүйө менен ошол телефондон баягы акциялар өтүп атыптыр. Алар WhatsApp программасы аркылуу бири бирине ушундай Газпромдон билдирүү таратып, Газпромдон май куйбагыла, башка жактан куйгула, ушуну менен Газпромдун баасын арзандатууга мажбурлайбыз депчи. Анан азыр Газпромдогулар ошентип эле билдирип атышат, бизге бензин саткан заводдор ошо бааларын көп төмөндөтпөгөндүктөн, олуттуу төмөндөтпөгөндүктөн биз дагы болгон мүмкүнчүлүккө жараша берип атабыз деп.
Ошондо Али, келечекте бензиндин, жакынкы келечекте бензиндин арзандашы күтүлүп жатабы? Билгендер эмне дешүүдө?
Жакынкы келечекте бензиндин арзандашы белгисиз. Газпромдун өкүлүнүн айтымында булар бензинге болгон бааны бир ай мурда коюшат дагы. Анан мына ушу таптагы Кыргызстандагы бензиндин баасы бир ай мурда аныкталган дагы, ал кийинки айдагы бензиндин баасы ушул декабрдын аяк ченинде аныкталат.
Рахмат.
Январдын аяк ченинде.
Январдын аягында. Рахмат Али Токтокунов мына ушул темада кечки саат 6:00 макала даярдап жатат. Андыктан биздин кечки берүүбүздү тыңдаңыздар. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Нарында кар көчкүдөн бир адам каза болду. Ат башы районунун Акмус айылынын тургуну Токон Турсунбаев жаңы жыл алдында тоодон түшкөн кар көчкүнүн астында калып каза тапты. Биз менен азыр түз байланышта Нарында кабарчыбыз Мирлан Кадыров турат. Мирлан, кырсык болгон күнү малчы тоого эмнеге барган экен?
Саламатсыздарбы. Кырсык болгон күнү маркум бул өзүнүн койлорун эмдөө максатында барган экен. Ошол кезде кемпир экөө, аял экөө айылда экөө эле жашагандыктан шаардан, Бишкек шаардан балдар келип, аларды жардамга чакыруу максатында койлорун эмдөөгө барып, алардын койлорунун жарымы бөлүнүп кеткен экен. Ошол жарымын айдап келем деп ошол жакка кеткен экен. Маркумдун жакындары менен байланышканда, ошол койлорун айдап келүү максатында тоого кеткенде жыгылып кетип, тоодон түшкөн кар көчкүдөн чыга албай каза болуп калган. Балдары бул атасын издеп тоого барышканда бул атасынын колу гана чыгып турганын көрүшүп, бирок атасын чыгаргычакта тилекке каршы сактап кала алган эмес.
Ошондо канча күндөн кийин табышыптыр?
Окуя болгон күнү эле, кырсык болгон күнү эле табышыптыр. Бул жерден атасы койго кетип эле, анан өзү жок, аты барыптыр үйүнө. Үйүнө аты барганда атасын издеп тоого барышканда ошо колун чыгып турганын көрүшкөн.
Демек ошондон кийин издей баштаган Турбаева. Мирлан, жергиликтүү бийлик менен байланыштыңбы? Кайсы аймактарда көчкү жүрүш мүмкүн экени эскертилет бекен?
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жергиликтүү башкармачылыгы менен байланышканыбыздан, алар кар көчкү жүрчү Ат башы районунда жок дейт, бирок жанагы кар күрткүлөр бар деп. Ал мисалы жана Кында ашуусунда бул кар күрткү бар, ал жолду жаптык. Үч күнгө эле малдарды айдап барганга эле убактылуу ачып, азыр жабылып турат, кар көчкү жүрүү коркунучу жок дейт. Бирок алардын айтымында тоодогу, ичара тоонун ичиндеги кар көчкүлөр мисалы ошол кырсык болгон Ак Муса айылынын ар бир коктусунда бар деп билдиришти да. Бирок алардын айтымында министрлик ал бул райондордун ар бир коктуну жардырып чыкканга биздин чамабыз келбейт. Биз жөн гана айыл өкмөттөргө билдирип, ошолорго мындай алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турабыз. Дешет да, бул мындай кырсыкка кабылгандардын көпчүлүк бөлүгү тоого мал айдап чыккандар, же болбосо отунга баргандар ушундай кырсыкка кездешишет экен да. Жана ошондой эле кээ бир жерде бул бийикке атайын ууга чыккандар дагы кездешет деген маалыматтар бар.
Түшүнүктүү. Рахмат. Биз менен түз байланышта Нарында кабарчыбыз Мирлан Кадыров болду. Бишкекте саат 1:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кытай чек арасында 3 адам кармалды. Ошто Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдында нааразычылык акциясы өтүп жатат. Башкы прокуратура Садыр Жапаровдун китебиндеги маалыматтарды иликтемей болду. Ооганстанда кол салуудан сот жана жолчулар наут болушту. Орусия миграция агымы 70% азайды. Федералдык миграция кызматы муну жаңы жылдан тарта киргизилген талаптар менен байланыштырып жатат. Бул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, Азаттык чекит KG сайтына башпак. Эми кошуна өлкөлөргө көз чаптыралы. Тажикстандын 158 жараны чет жактарда мыйзамсыз медреселерде билим алууда. Алардын көбү Пакистанда жана Иранда окуп жатышат. Бул тууралуу тажик өкмөтүнүн алдындагы дин иштери боюнча комитеттин башчысы Абдурахим Холикзада билдирди. Толуураак Элиза Кенимбаева айтып берет.
Тажикстандын баш калаасы Душанбеде өткөн атайын жыйында өкмөт алдындагы дин иштери боюнча комитеттин башчысы Абдурахим Холикзода чет жактагы мыйзамсыз диний мекемелерде билим алып жаткан жаш балдар боюнча өз тынчсыздануусун билдирди. Анын айтымында жаштардын басымдуу бөлүгү Орусияга эмгек мигранты катарында кетип, Сириядагы жана Ирактагы согуш талааларын өтүп жатышса, башкалары билим алуу максатында жөнөп, террористтик жана экстремисттик топтордун кылтагына илинип калышууда. Холикзода ошондой эле акыркы 5 жылдын ичинде өлкөдө жүргүзүлгөн атайын программанын алкагында сыртта окуп жаткан 3054 тажик жарандарынын 2896 артка кайтып келгенин билдирди. 2010 жылы Тажикстанда чет жактардагы диний окуу жайларда билим алып жаткан балдарды кайтаруу максатында мамлекеттик деңгээлде долбоор башталган. Президент Эмомали Рахмон калкка атайын кайрылуу жасап, ата-энелерден балдарын мекенине кайтарып келүүнү суранган. Өкмөт алдындагы дин иштери боюнча комитеттин жетекчи орун басары Тожиддин Асомединизоданын айтымында бул долбоор башталгандан тарта алар аймактарда үймөйү кыдырып, чет жакта диний билим алып жаткан балдардын ата эне тууган туушкандары менен сүйлөшүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн соң азыр абал кыйла жакшырганын билдирди.
Албетте, бул суроо тынчсыздандырбай койбойт. Ошентсе да, азыр өлкөдөгү кырдаалды абдан коркунучтуу деп айтууга болбойт. Мен бул тармакты жакшы билген адис катары, Тажикстандагы абал башка өлкөлөргө салыштырмалуу, керек болсо өнүккөн өлкөлөргө салыштырганда да өтө кооптуу эмес деп айта алам. Анткени биздин бул иш боюнча кандайдыр бир жыйынтыктарыбыз бар.
Ал арада тажик бийликтери Ооганстан менен чектеш аймактарда экстремисттик күчтөрдүн топтолгону тууралуу маалыматтар тарап кеткен соң, коопсуздук чараларын күчтөндүрө баштады. Өлкөнүн коргоо министрлиги Куляп облусунда жаңы аскер полигону ачылганын маалымдады. Өткөн жылдын соңунда Москвада өткөн жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги жыйынында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон уюмдун тажик ооган чек арасын бекемдөөгө бере турган жардамы толук бойдон ишке ашырыларына үмүттөнөрүн билдирген.
Бүткүл постсоветтик мейкиндикте терроризм, радикализм, экстремизм жана бангизат курал жарак аткезчилиги жайылып жаткан жолдо Тажикстандын үлүшүнө буфердик аймак милдети жүктөлгөндөй.
Деген Рахмон Тажикстан менен коңшулаш аймактардагы кырдаалга байланыштуу бул өтө актуалдуу маселе экенине көңүл бурган. Тажик коопсуздук күчтөрүнүн маалыматына ылайык, учурда Бадахшан жана Пянч чек ара аймактарында Ооганстан тараптан түз коркунуч байкалбайт. Ошентсе да, ар кандай окуяларды алдын алуу максатында коргонуу чаралары көрүлүүдө. Мурдараак Орус президентинин Ооганстан боюнча тайын өкүлү Замир Кабулов Ооганстандын Тажикстан жана Түркмөнстан менен чектеш аймактарында экстремисттердин топтолуп жатканы байкалганын жана алар жазга маал активдешүүсү мүмкүндүгүн эскерткен. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми Кыргызстандагы окуяларга айтабыз, элеттиктердин жашоосуна кайрылсак. Соңку жылдары Кыргызстандын бир топ алыскы аймактары өкмөттөн колдоо күтүп, алакан жайып отура бербестен жергиликтүү маанидеги маселелерди өз алдынча чечүүгө өтүп жатканын байкоого болот. Жергиликтүү тургундар мектеп, бала бакча, спорттук аянтча куруу үчүн каражатты өздөрү да чогултуп, демөрчү да таап, жергиликтүү бюджеттин натыйжалуу пайдалануу жолу менен өз айылдарындагы бир топ көйгөйлөр чечип жатышат. Бирок ири долбоорлорду ишке ашырууда ошончолук каражат керек эмеспи? Мындай учурда аларга эл аралык уюмдар жардамга келет. Азыр биз менен байланышта бир топ жылдардан бери элеттиктердин көйгөйлөрүн чечүүгө көмөктөшүп келаткан Швейцария өкмөтү Британиянын эл аралык өнүктүрүү министрлиги менен өнөктөштүктө каржылаган өнүктүрүү саясат институту ишке ашырган элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги бюджеттик процесс долбоорунун жетекчиси Бекболот Бекиев турат. Бекболот мырза, айтсаңыз, сиздердин уюмдарга айыл өкмөттөрү кандай долбоорлор менен кайрылышат?
Айыл өкмөттөр менен иштешебиз, ар кандай долбоор менен бизге кайрылышат. Биздин талабыбыз боюнча негизги алардын чечүү аракет жасаган иштери жергиликтүү маанидеги суроолорго кайрылыш керек да. Ошолорду чечкен арыздар менен кайрылган болсо, анда биз ошол арыздарды карап чыгып, айыл өкмөттөргө жардам бергенге даярбыз. Бул мектеп, бала бакча, ар кандай спорттук аянтчалар, муниципалдык көчөлөр, муниципалдык парктар, суу проблемасы, таштандык проблемалары ошолорду чечүүгө аракет жасаган арыздар болсо, ошондой айыл өкмөттөргө жардам бергенге даярбыз.
Бекболот мырза, ушу жапон ойчулу адамга жардам бергиң келсе балык бербестен балык кармаганды үйрөт деген экен да, сиздердин уюм ушу балык уулоону кантип үйрөтүп жатат?
Балыкты кармаганды ар кандай жолдор менен үйрөтөбүз айыл өкмөттөрүнө. Биздин негизги максатыбыз ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары элге кызмат кылып өзүнүн негизги максатынын негизги миссиясын аткаруу. Бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы өнүккөн мамлекеттерде жакшы иштеп атат. Эң негизги ошо ийгиликке жеткен себеби эл менен тыгыз мамиледе ошол жергиликтүү маанидеги суроолорду бирге эл менен бирге чечкенге аракет жасап иштеген үчүн ушундай эффективдүү башкаруу системасы деп эсептелет. Анан биз мисалы грант берип атканда дагы биздин максатыбыз жөн эле акчаны жергиликтүү бюджетке которуп коюу эмес. Биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлерин окутабыз, даярдайбыз, үйрөтөбүз. Анан жергиликтүү бюджетке акчаны которуп туруп, аларды өздөрүнө ошол тренажер катары ошол грантты башкарууга үйрөтөбүз. Эгерде туура эмес башкарган болсо, алар толугу менен мыйзамдын чегинде жооп беришет. Ошондуктан биз башкарбайбыз, башкаларга да бербейбиз акчаны. Жергиликтүү бюджетке, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына беребиз. Алар ошол грантты алгандан кийин ошол грантты башкарууга үйрөнүшөт.
Элеттиктер ушу жергиликтүү бюджеттин күчү канчалык экенин сезип калыштыбы? Аны көзөмөлдөн үйрөнүштүбү?
Үйрөнүп атышат. Үйрөндү дегенден биз кичине алысыраакбыз, бирок биз иштеген жерлерде элдерге ушул маалыматты толук жеткирген болсок, элдер ошону түшүнө баштагандан кийин бир топ элдин айыл өкмөтүнө кылган мамилеси башкача болуп атат. Айыл өкмөттөрү өздөрү да сезип атышат. Эмнеге дегенде айыл өкмөттөрү ачык чындыкта маалымат берип, ошол жергиликтүү бюджеттеги болгон акчаны көрсөтүп, каякка кандай акчалар кетип баратканын көрсөткөндөн кийин эл да түшүнө баштап атат. Жергиликтүү бюджетте көп, андай деле көп эмес экен акча. Алар уурдалбай баягы туура пайдаланып атыптыр. Анан өздөрү дагы баягы чечим кабыл алганга катышкандан кийин алардын ошол чечимдерге довериясы, ишеничи башкача болуп атат да. Ошондуктан бирге иштеп, бирге чечим кабылдашып, элдин муктажын эске алып туруп айыл өкмөтү иштей турган болсо, анда ошол бийликтин, жергиликтүү бийликтин авторитети бир топ көтөрүлүп атат.
Ооба.
Бизде даже мындай мисалдар болгон. Таштандыктын тарифини мисалы айыл өкмөтү 40 сомдон бекитип чогулта албай кыйналып жүргөн. Анан ошол проблемаларын көтөрүп чыккандан кийин ошол 40 сомдун каяка кетип баратканын көрсөткөндөн кийин жетпей ошол таштандыктар алынбай көчөлөрдө калып кеткендерин көрсөткөндөн кийин элдер өздөрү демилгеси менен чыгып ошол тарифти 100 сомго чейин көтөрөлү деген сунуштарга чейин барган. Ал готниктер болсо биздин готаларыбыздын кереги жок, биз төлөгөнгө даярбыз дегенге чейин барышты.
Абдан жакшы.
Ошондой мисалдар дагы бар.
Бекболот мырза, эгерде ушу жергиликтүү калк өз маселелерин өздөрү чечип калса, өкмөт демек элдин колунан келет турбайбы деп ушу баардык жергиликтүү маанидеги маселелерди алардын мойнуна жүктөп койбойбу деген коркунуч барбы?
Андай коркунуч жок. Эмнеге дегенде жергиликтүү маанидеги маселелерди жергиликтүү атканчы башкаруу органдары аркылуу чечиш керек. Алардын тиешелүү бюджети, жергиликтүү бюджети бар. Бул бюджет толугу менен ошол жергиликтүү маанидеги маселелерге чечүүгө иштетилиш керек. Биздин максат ошо жергиликтүү атканчы башкаруу органдары ошо эл менен тыгыз мамиледе кызматташууну үйрөтүү. Ошондо ушул система, башкаруу системасы иштеп кетет. Биздин конституциябыз боюнча мамлекеттик башкаруу бар, анан жергиликтүү атканчы башкаруу системасы бар да, башкаруу системасы бар. Ошондон эгерде ушу элибиз дагы өзүнүн мындай катышууну активдүү колдонуп жергиликтүү атканчы башкаруу органдары менен мамиле түзгөндү үйрөнүп, бийлик органдары, жергиликтүү бийлик органдары да элдин ошо муктаждыктарын эске алып, көйгөйлөрүн тактап, элдин ошондой негизги маанидеги жергиликтүү маанидеги суроолорун чечип бере турган болсо, бара бара жолдорубуз түз болот, суубуз кранда алып калат, светтер көчөдө пайда болот, парктарыбыз таза болот. Ошондо ошол проблемалар бир топ чечилет деп ишенебиз.
Бекболот мырза, соңку суроом, азыркы учурда электерде эң негизги көйгөй деп эмнени айтат элеңиз?
Негизги көйгөйлөрдүн практикабызда көбүнчө элдин өзүн айтышы боюнча биз ушундай жумуштар алып барабыз. Элдер суу проблемасын дагы эле көтөрүп атышат, таза суу проблемасын, таштандык проблемасын көтөрүп атышат, анан социалдык бир топ проблемаларды көтөрүп атышат.
Азаттыктын суроолоруна өнүктүрүү саясат институту ишке ашырган элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги бюджеттик процесс долбоорунун жетекчиси Бекболот Бекиев жооп берди. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Оштогу курулуш каражаттарды сатуучу базарларда Орусиядан келген товарлардын баасы арзандаганы байкалууда. Муну айрымдар сезондук арзандоо дешсе, кээ бирлери орус акчасынын нарксызданышы менен байланыштырууда. Кененирээк Кыдырыс Исаков айтып берет.
Рубльдин кунсузданышы менен орус өндүрүшүнөн чыккан товарлардын Кыргызстандагы баасы да арзандаганы байкалууда. Маселен, Оштогу чекене базарларда курулуш каражаттарынын негизгиси деп саналган арматуралардын 1 метринин баасы 10 сомдон 20 сомго чейин арзандады. Бирок бул арзандоолор орус товарларынын бардык эле түрүндө али байкала элек. Анткени көп соодагерлер мурда камдаган товарларын али сатып түгөт элек. Демек жаңы товарларды жаңы баа менен алып келиш элек.
Айтсаңыз азыр булар арзандадыбы,
арзандайбы? Жок, булар арзандай элек.
Булар арзандай элек.
Бул мурда былтыркы товар. Эми келсе, мына февралдан баштап арзандайт, Кудай кааласа. Келсе февралдан баштап алсак, кыйматтары арзандайт бүт бардыгы. Аннагар эски товарлар, былтыркы.
Дейт орус өндүрүшүнөн чыккан курулуш каражаттарын сатуучу Канат Тагаев. Учурда Оштогу курулуш каражаттарын сатуучу базарларда соода солгон. Муну курулуш сезонунун токтогондугу жана мигранттардан акча аз келип калганы менен байланыштырууга болот. Орус өндүрүшүнөн чыккан темир чатырларды саткан Хамид рубльдин товарларга болгон таасирине азырынча көз салып гана турат.
Соода жакшы болбой атат өзү. Болбой аткан себеби деле бар да. Мисалы аз эми кыштын күнү эч ким стройка кылбайт. Может рубльдар болгон болсо муну алмаштырбай азык курс кылды депчи. Ошодон дагы болушу мүмкүн. Эми биз мисалы азыр товар албай турабыз да. Жазга маал эми мына жаңы жыл өттү, эми ала баштайбыз, эми билебиз да баасын. Арзандашы мүмкүн. Строй материалдар арзандашы мүмкүн.
Рубльдин кунсузданышынан улам маянасы азайган мигранттардын кемтиги жок дегенде орус товарларынын арзандоосу менен толукталар деп күткөндөр арбын. Бирок айрымдар рубльдин түшүүсү менен эле орус товарлары арзандап калат дегенге ишенишпейт.
Арзандашы мүмкүн, но бизде основной крупный поставщик аз да, эки эле үч эле адам да. Калгандар полностью ушул тирикчилиги в основном только за счет перепродажи отурат да. Төрт адам алып берип туруп бири бирине сүйлөшүп алат. А зачем тогда бизде антимонопольный комитет бар? Антимонопольный комитет ушуну прослеживать кылыш керек, чтобы не должно быть монополистов, они не должны диктовать. А диктовать должно государство. Где эта защита? Защита потребителей. Бизде мындай да таштап койганды как хочешь так и выживай.
Ошто күйүүчү майлардын баасы дагы деле кымбат бойдон калууда. Ал эми курулуш каражаттар базарында эски товарлар али сатылып бүтө элек деген сатуучулар дагы деле мурунку бааны сактаганга аракеттенишүүдө. Негизи Кыргызстан курулуш каражаттарынын айрым түрү жана күйүүчү май жагынан Орусияга түздөн түз көз каранды. Мисалы жыгач, арматура, швеллер, профилдердин сапатуусу азырынча Орусияга таандык бойдон калууда. Кыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, эми берүүбүздү жыйынтыктап жатып, адаттагыдай эле бүгүнкү күнгө белгиленген иш-чаралар тууралуу учкай маалымат менен бөлүшөйүн. Ушул күндөрү Токтоот Абдумомунов атындагы Кыргыз академиялык театрынын сахнасында Аяз ханышасы деп аталган спектакль коюп жатат. Башталышы саат 11:00. Ушул күндөрү Бишкекте социалдык жарнама боюнча окуулар да өтүдү. Уюштуруучулардын айтымында 4-январдан 9-январга чейин Бишкек шаарында аялдардын укугу жөнүндө социалдык жарнамаларды тартуу боюнча окуулар өткөрүлөт. Анда орусиялык режиссер Георгий Молоцев акысыз сабак берүүдө. 1916-жылдагы күн тууралуу кенен маалымат алам десеңиз, анда улуттук китепканага баш баксаңыз болот. Ошондой эле бул жерден белгилүү жазуучу Илья Репиндин 170 жылдыгына арналган көргөзмөгө да бара аласыз. Урматтуу угармандар, биздин оодон жаңырган баардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан издеңиз. Ушу менен түшкү азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.